Živjo, še preden se zatopim v ljudsko pravljico, naj ti povem, da imam zate še eno, prav posebno pravljico, posneto samo zate. V njej si glavni junak ti. Te zanima, kakšna je? Ja, samo tvoja, unikatna zvočna pravljica. Čaka nate na lepepravljice.si.
Meni se mi všeč.
lepepravljice.si.
Zgodbe za otroke.
Lepe zgodbe.
Slovenske narodne pravljice.
Bere nam jih Jure Sešek.
O čudodelnem povodcu. Pri neki hiši so imeli mnogo otrok. Ker sta jih oče in mati težko preživljala, sta rekla starejšemu sinu, naj gre služit za pastirja ali hlapca. Najstarejši obleče rjavo pastirsko suknico, dene torbico čez ramo, vzame palico v roko in gre po svetu. Ko pride že daleč od doma, zagleda na prijaznem gričku ličen gradič. Tamle gori pa gotovo potrebujejo več poslov, pravi sam pri sebi. Tja grem. Kar prileti ptič kljunač in mu reče, deček, skrij me pod suknico, da me ne bodo lovci ubili. Deček prime kljunača in ga varno skrije pod suknico. Lovci odidejo. Sedaj me pa le izpusti, se oglasi kljunač. Sedaj sem že varen. Preden pa kljunač odleti, pravi, povrnil ti bom dobroto. Deček gre dalje. Nasproti mu pridirja divji zajec, ki ga prosi, deček, skrij me pod suknico, da me ne bodo lovci ubili. Deček prime zajca in ga varno skrije pod suknjo. Lovci odidejo. Čez nekaj časa pravi zajec, sedaj me pa le izpusti, se bom že sam varoval, a povrnil ti bom dobroto. In mladenič ga izpusti. Nato prileti divja raca in mu reče, deček, skrij me pod suknico, lovci me zalezujejo, zelo ti bom hvaležna. Mladenič jo skrije, ko pa lovci odidejo, se raca oglasi, sedaj me pa le izpusti, se bom že sama varovala, tebi se bom pa o pravem času izkazala hvaležna. Nato pride mladenič v grad. Ker je bil lačen, je poprosil najprej hrane, nato pa se je ponudil za pastirja. V gradu je živela vdova s tremi hčerkami in mnogimi služabniki. Dečku je graščakinja rekla, ker nimamo drugega dela zate, boš po dnevi pomagal vrtnarju, po noči pa boš pasel kobilo na povodcu. In tako je mladenič ostal v gradu. Prvo noč je vodil kobilo s povodcem na pašo. Ker pa je bil utrujen od dolge poti, si je ovil povodec okoli roke, legel na travo in zaspal. Toda, drugo jutro, ko se zbudi, drži le povodec v roki, kobile pa nikjer, zaman jo išče in nišče, kar prileti k njemu kljunač in pravi, ker si me rešil smrti, sem ti dolžan za hvalo, pojdi s povodcem za menoj, tam za plotom bom razkopaval in iz zemlje bo prišla bela meglica, ti pa vrzi povodec na meglico in spremenila se bo v kobilo, potlej jo zajahaj in jezdi domov. Zgodi se tako in mladenič vesel jaha domov. Ko pride noč, spet žene na povodcu kobilo na pašo. Nekaj časa pase, nato pa postane utrujen in zaspan. Zato si ovije povodec okoli roke, prej pa povodec močno priveže kobili okrog noge. Potem leže in zadremlje. Zjutraj se zbudi, spet drži samo povodec v roki, kobile pa nikjer, ko pridirja iz grmovja zajec in mu pravi, ti si me rešil smrti, jaz pa sem ti dolžan za hvalo. Kobila je v onemle grmovju, pojdi z menoj in kjer pobrskam, se bo dvignila bele meglice iz zemlje, ti pa vrzi vanjo povodec in spremenila se bo v kobilo. Tako je deček naredil in spet je imel kobilo. Tretjo noč se mu je zgodilo prav tako kot prejšnji dve noči. Zaspi, ko se zbudi, spet ni kobile nikjer. Prileti pa divja raca in mu pravi, ti si me rešil smrti. Dolžna sem ti zahvalo, pojdi k onemu tolmunu, v njem je kobila. Kjer bom udarila s perutmi po vodi, tam se bo dvignila bela meglica iz vode, vrzi vanjo povodec in spremenila se bo v kobilo. Tako je storil in spet je imel kobilo. Ko jo je prignal domov, ga je v hlevu čakala najmlajša hčerka in mu rekla: "Tri noči si srečno dopasel. Imel si dobre in zveste pomočnike, odslej pa ne boš imel nobenega več. Le pojdi sedaj k materi. In ko te bo vprašala za plačilo, ne zahtevaj nič drugega kot povodec, s katerim si pasel kobilo. To je namreč reč, s katero se naši materi vse posreči, kar si želi. Da bo temu konec, zahtevaj oni povodec. Če bi dobil denar, bi se ti spremenil v črepinje. Če bi hotel obleko, bi se ti precej raztrgala ali pa bi ti izginila. S povodcem pa lahko narediš, kar koli si izmisliš. Če ga vzameš iz žepa, potreseš z njim in rečeš: "Pridi pred me, lep kon, s cesarsko, vojaško ali kakršnokoli opremo, takoj bo kon prišel." Zajahaš ga in greš, kamor te je volja. Pastir jo uboga. Gre k gospodarici in ji pove, da mu je to opravilo pretežko in da ne more delati noč in dan. Graščakinja ga nagovarja, naj še ostane v gradu. Pastir pa reče, da ostane, samo če mu odkaže kakšno drugo delo. Na to ga gospodinja vpraša, kakšno plačilo hoče za svojo službo. Mladenič pa odgovori: "Drugega ne maram kot povodec, na katerem sem pasel kobilo." Graščakinja se dolgo brani, naposled pa mu ga vendarle vrže in pravi: "Tu ga imaš. Ker si pa tak, bom tudi jaz taka. 7 let ne boš mogel spregovoriti nobene druge besede kot neutudum." In graščakinja je pastirja spodila z gradu. Najmlajša hčerka je prosila mater, naj mladeniča ne podi od hiše in naj mu da kakšno drugo delo. Graščakinja je le privolila, naj ostane in naj samo na vrtu pomaga. Tako je mladenič ostal v gradu. Ko pa je bil nekega dne sam na vrtu, potegne povodec iz žepa, ga potrese in pravi: "Pridi pred me takšen kon, kakršnega jaha sam cesar, in uprav taki opremi." Tako se je zgodilo. Mladenič se uspne v sedlo in jaha po vrtu. Ker pa so bile stezice med gredami oske, je kon poteptal mnogo lepih cvetic in drugih imenitnih rastlin. Vrtnar je mladeniča spodil z vrta in ga zatožil gospe, ki ga je znova spodila z gradu. Ko je to slišala najmlajša hči, je prosila mater, naj ga še obdrži in naj mu da kakšno drugo delo. Mladenič je ostal, oskrboval je kokoši in prinašal drva v kuhinjo. Tako je minilo nekaj let. Takrat pa so razglasile vse 3 grajske gospodične, da se bodo omožile. Prišlo je več snubcev in starejši 2 sta si izvolili bogatega viteza. Mlajša pa ni hotela drugega kot nemega hlapca. Preden so se pa poročile, se je vnela vojna. Tudi oba viteza, zaročenca starejših grajskih hčera, sta morala na vojno. Preden so se ločili, so napravili veliko pojedino, na katero so povabili mnogo prijateljev in vitezov. Pri slovesu je vsaka hči dala svojemu zaročencu dragocen, svilen robec, na katerega je vsaka sama z zlatimi črkami uvezla svoje ime. Tudi najmlajša hči je dala svojemu zaročencu zlatom vezen robec. Žlahta pa se je pomenkovala, kako bi odpravili z gradu nemega hlapca, da bi najmlajša hči nikoli več ne videla svojega zaročenca. Ko so odhajali na vojno, so mu pripravili starega, mršavega konja, ki že ni bil za nobeno rabo. Posadili so ga nanj in odrinili na vojno. Mislili so, da bo s konjem vred poginil, ki je na poti. Ko so bili vitezi že daleč od gradu, so opazili, da hlapca ni več z njimi. Razveselili so se in mislili, da je poginil, ki je v jarku. Pa ni bilo tako. Ne, ker je prav takrat že minilo 7 let, odkar ga je graščakinja zaklela, se je kuhinski hlapec spremenil v lepega, postavnega mladeniča. Potresel je povodec in zahteval, naj pride takšen konj, kot ga imajo vitezi, in prav tako opremljen. Potem se je preoblekel, zajahal koniča in odjezdil z njim na vojno. Bitka se je že začela, ko je prihajal na bojišče. Tam je med padlimi vojaki zagledal tudi zaročenca starejše grajske hčere. Nezavesten je ležal na tleh in bil je ranjen v roko. Mladenič razjaha in mu obveže rano s tistim svilenim robcem, ki mu ga je najmlajša hči dala za spomin. Vojska je končana in vitezi se odpravljajo domov. Med njimi je tudi tisti, ki mu je mladenič obvezal rano na roki. V gradu pripravijo veliko gostijo, da praznujejo srečno vrnitev. Starejši dve hčeri se veselita, da sta se vrnila njuna zaročenca. Mlajšo pa vsi zasmehujejo in zbadajo.
Izgubil se nam je tvoj ženin, že na poti na bojišče. Ostal je menda s kljusetom v kakšnem jarku.
Tedaj pa zagledajo v daljavi lepega viteza, ki jaha proti gradu. Ko prijaha v grad, ga nihče ne spozna. Vojščaki pa pripovedujejo, da so ga videli v bitki, kako je hrabro sekal na desno in na levo. Mladenič pa veli tistemu vitezu, ki mu je obvezal roko, naj pokaže robec, s katerim je rana zavezana. Vitez odveže rano, mladenič pa vzame robec in ga pokaže mlajši hčeri. Ta takoj spozna robec, ki ga je dala svojemu ženinu, preden je šel na vojsko. Čez nekaj dni so v gradu praznovali imenitno gostijo, na katero so povabili viteze in graščake, od blizu in daleč. Slavili so poroko vseh treh grajskih hčera. Med ženini pa je bil najlepši ženin najmlajše hčerke. Zdaj pa prisluhni čisto svoji zvočni pravljici. Posneta je samo zate. V njej se prepoznaš po imenu, priimku, frizuri, barvi oči. Čudovita zgodba pa se odvija v tvojem kraju. Ja, klikni na lepepravljice.si.
Meni se mi všeč.
O ja, lepepravljice.si.